Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы, 15 верасня. Нашыя тэмы: Лукашэнка не паедзе ў Расію на вучэнні Заха-2017, але запрасіў у Беларусь Пуціна. У Беларусі з'явіцца светлае беларускамоўнае тэлебачанне. У Варшаве праходзіць кангрэс даследчыкаў Беларусі. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Александр Лукашенко прыме ўдзел у актыўнай фазе беларуска-расійскіх стратэгічных вучэннях Заха-2017. Пра гэта распавяла яго прэс-сакратар Наталя Эйсман. Кіраўнік дзяржавы будзе назіраць за вучэннямі на тэрыторыі Беларусі. Раней расійскае выданне «Камерсант» паведаміла, што Лукашенко перадумаў ехаць на вучэнні Заха-2017 на расійскі палігон. Каментуючы гэтую публікацыю, Эйсман распавяла, што першапачаткова планавалася, што Александр Лукашэнка прыме ўдзел у вучэннях менавіта на тэрыторыі Беларусі. Уласныя афіцыйнага запрашэння кіраўніку беларускай дзяржавы прыехаць на гэтае вучэнне ў Расію не паступала. Па яе словах, рашэнне прымалася на падставе таго, што асноўная арэна дзеянняў сёлетніх вучэнняў знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Дарэчы, на адрас прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна была накіраванае запрашэнне, але на дадзены момант афіцыйна адказу на гэты конт не паступала.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 верасня ў Варшаве распачаў працу 7-й міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі. Беларусь – гэта не толькі ахвяра камунізму, але і яго калыска. Пра гэта на адкрыцці 7-га міжнароднага кангрэсу даследчыкаў Беларусі распавіў філосаф Уладзімір Мацкевіч. Дарэчы, сёлетні кангрэс прайшоў не ў Літве, як у мінулыя гады, а ў Польшчы. Канферэнцыя сабрала рэкордную колькасць удзельнікаў. Працяг тэмы ў нашай журналісткі Святланы Адзінец.
15 верасня ў Варшаве адкрыўся 7-й міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі. Цягам 3 дзён у ім возьмуць удзел 600 экспертаў з усяго свету. І калі папярэднія кангрэсы праходзілі ў Літве, то сёлетні сімпозіум пераехаў у Польшчу на пляцоўку ўніверсітэта «Калегіум Цівітас». Па словах аднаго з арганізатараў канферэнцыі Андрэя Казакевіча, у тым, што даследчыкі Беларусі сабраліся менавіта ў Варшаве, былі зацікаўленыя многія польскія установы.
Мы знайшлі вельмі матываваных і зацікаўленых партнёраў і ў акадэмічнай супольнасці, гэта і ўніверсітэт «Калегіум Цівітас», гэта інстытут славістыкі Польскай акадэміі навук, гэта і кафедра беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта, ну і іншыя установы, а таксама і грамадскія арганізацыі.
Андрэй Казакевіч дадае, што Польшча з'яўляецца адзінай замежнай краінай, дзе даследаваннем Беларусі займаюцца на высокім прафесійным узроўні. Дарэчы, у Літве спакойна ўспрымаюць тое, што сёлета кангрэс пераехаў у Польшчу. Пра гэта Еўрарадыё распавёў дырэктар Інстытута даследаванняў ВКЛ доктар Рустіс Камунтавічус.
Конгресс был как такая инициатива трех или даже четырех государств. Это Беларуси в первое место, Литвы, Польши и Украины. Первые конгрессы, конечно, и первые встречи мы делали в Каунасе. Даже вот основание конгресса было в Каунасе, поэтому логично все конгрессы были в Каунасе. Но сейчас как бы вот переехали в Варшаву, может в другом году будем в другом месте, в Польше, может, не знаю, в Украину поедем, может в Беларусь, а может в Каунас вернемся.
Адметна, што распачаўся кангрэс дыскусіі вакол камунізму. Нагодай стаў сёлетні 100-гадовы юбілей кастрычніцкай рэвалюцыі. Дыскусію правялі эксперты з Нямеччыны Томас Бон і Фелікс Акерман сумесна з беларускімі даследчыкамі Алексеем Ластоўскім і Уладзімірам Мацкевічам. На думку апошняга, Беларусь з'яўляецца не толькі ахвярай камунізму, але і яго калыскай. Таму беларусізацыя немагчымая без дэкамунізацыі. Апрача таталітарызму ў 20-м стагоддзі, сёлетні кангрэс прысвечаны 500-годдзю друкаванай кнігі ў Беларусі. Па словах аднаго з удзельнікаў канферэнцыі грэка-каталіцкага святара Андрэя Крата, гэтую тэму актыўна даследуюць не толькі гісторыкі і філолагі, але і рэлігіязнаўцы.
Я рэгулярна ўдзельнічаю ў кангрэсе даследчыкаў Беларусі, таму што гэта такая магчымасць навукоўцам розныя спецыяльнасці сустрэцца, абмеркаваць некія штодзённыя тэмы. У гэтым годзе мяне асабліва зацікавіла панель «Беларуская мова ў сферы сакрум», і я буду выступаць з дакладам пра беларускія пераклады багаслужбовыя ў грэка-каталіцкай царкве.
А ўжо ў суботу адметнае мерапрыемства ў рамках кангрэсу адбудзецца ў Польскай акадэміі навук. Там вызначаць пераможцаў у намінацыі «Найлепшая навуковая публікацыя на тэму Беларусі за год». Светлана Адзінец, служба інфармацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусі магчыма з'явіцца беларускамоўны тэлеканал «Светлае тэлебачанне». Еўрарадыё дазналася пра гэта ад дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Алены Анісім. Перадаю слова нашай журналістцы Машы Калеснікавай, якая ведае ўсе падрабязнасці.
Аператар кабельных сетак «Светлае тэлебачанне» звярнуўся да дэпутаткі Алены Анісім з просьбай дапамагчы напоўніць контент беларускамоўным прадуктам.
Тыя людзі, хто мае нейкія прадукты на беларускай мове, навукова-папулярныя перадачы, магчыма, мастацкія фільмы, агучаныя ці субтытрамі на беларускай мове. Каб яны падзяліліся гэтай з аператарам кабельных сетак, каб пашыраў прастору беларускамоўнага вяшчання і адным словам дапамагаў нам інфармацыйную прастору на беларускай мове пашыраць.
На думку дэпутаткі, «Светлае тэлебачанне» не стане канкурэнтам беларускамоўнага тэлеканалу «Белсат» ці «Беларусь-3». Распавядае еўрарадыё намесніца галоўнага рэдактара «Светлага тэлебачання» Святлана Чакалава.
Тут у нас образавательны канал. Мы хацім, чтобы праграмы, каторыя занимаются просвещением населения культурным, и где мы рассказываем о Беларуси, чтобы они шли на белорусской мове.
По словам керавництва каналу, «Светлое телебачанне» – осветницкий канал, у концепции якого отсутничает информационный складник. Тому горячих новин по белоруску глядаш не убашить. «Светлое телебачанне» – новый круглосуточный канал, який вяшчае з Барысова. У его эфиры проставлены циклы передач про Беларусь, про психологию, про дзяцей, а так само фильмы и мультфильмы со спадчыны сусветнага кинематографа, что гадзіну на экране, подрабязный прогноз надвор'я у Беларуси и курортных городах свету, анонсы мероприемствов у нашей краине. Маша Колесникова, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Владимир Някляев осуджены на 7 суток администрацыйнага арышту. Такое рашэнне вынес суд Савецкага района Мінска. Паэт і апазіцыйны палітык быў пакараны за ўдзел 8 верасня ў сталіцы ў несанкцыянаванай вулічнай акцыі. Нагадаю, што 8 верасня ў дзень беларускай вайсковай славы на Кастрычніцкай плошчы адбыўся мітынг, які арганізаваў разам са сваімі прыхільнікамі апазіцыйны палітык Мікалай Статкевіч. Яго мэтай было выказванне пратэсту супраць беларускай российских войсковых вучений «Захад-2017». Каля 100 удельников несанкционованной акции прошли с шестем до площади Кубаколоса, где склали присягу на верность Беларуси. Някляеву 71 год. Раницей у пятницу он собирался пойти до лекара, однако опынулся у суде, куда его привезли супрацовники милиции у цивильном.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» музычной новиной. Гурт Трубецкой презентуе клип и отказывая на пытанне слухачоў Еврорадио. С музыками гутрыла Маша Колесникова. Подрабязности у яе музычным материале.
Эта зима так холодна, непривычна. Не читай между строк, это слишком лично. Это просто последствия алкоголя. Давай-ка попробуем другие роли.
Гурт Трубецкой прэзентаваў на Еўрарадыё новае відэа на песню «Кіці», якую музыкі прадставілі ў свой трэці дзень нараджэння 1 верасня. Кліп зняты аўтарам шэрагу ролікаў для расійскіх поп-зорак Хендрыкам Масікам. Ён уяўляе сабой першую серыю «Дыптыха».
Это «Диптих», состоящий из двух, условно говоря, клипов. Второй клип – это продолжение первого. Сегодня выходит первый, который называется «Кіці». Написано таким автором Руслан Д. из Калмыкии.
Розповідає продюсер гурта Євген Калмыков. Не так давно Трубецкой об'явив про ребрендинг.
Наверное, правильно это называть поп-рок.
Характеризує новий стиль Трубецкого Євген Калмыков і каже, що новий альбом команди пишеться у таким же ключі. У понеділок 18 вересня у 13:00 Павел Булатников и Евген Калмыков станут гостями живого эфира Еврорадио. Долучайтесь. Маша Колесникова, служба информации.
Дякую, Маша. І на гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.